qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 29-iyulidan 1-avgustgacha kutilayotgan yomg'irlar yog'ishi sababli O'zbekistonning ayrim hududlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Bu haqda Gidrometeorologiya xizmati markazi xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, 29-iyuldan 1-avgustgacha kutilayotgan yomg'irlar yog'ishi sababli tog'oldi va tog'li hududlarda Toshkent viloyati, Ohangaron, Bo'stonliq, Parkent, Piskent, O'rta Chirchiq, Yuqori Chirchiq tumanlarida va Angren, Olmaliq shaharlarida, Namangan viloyati Toshkentning Pop, Kosonsoy, Chortoq, Chust, Namangan, Yangiqo'rg'on tumanlarida, Farg'ona viloyatining So'x, Shohimardon, Farg'ona, Beshariq tumanlarida sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Tog'oldi va tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolarni, dam oluvchilarni hamda tog'li hududlarda harakatlanuvchi haydovchilarni ehtiyotkorlik choralarini ko'rishlarini so'raymiz, deyiladi xabarda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.